Уважаеми слушатели, 11 без 15 стана. В Дарик кафе сега ще си говорим за интеграцията на бежанците у нас. Има ли реална интеграция? Как може да се подобри този процес? И доколко сме подготвени като общество да приемем чужденците с нерадостна съдба и да живеем наравно с тях? Наш гост е доцент доктор Катя Иса, която е филолог, арабист, преподавател по български език за чужденци в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Работила е като преводач в Държавната агенция за бежанците. Здравейте!
Здравейте!
Кажете ни, с какво започва истинската интеграция на бежанците?
Преди да отговоря на този въпрос, нека изкажа и аз своите съболезнования от кървавата касапница на целия френски народ и да заявя съвсем категорично, че отричам насилието във всичките му форми, проявено към всички хора. Смятам, че има много решения, които трябва да се вземат. Интеграционната политика на България трябва да бъде твърде добре премислена, за да може да се справи нашата страна с тази ситуация. Българският народ в никакъв случай не е глупав и той знае, че както за всяка поредна зима и както за всяко природно бедствие, нашата държава ще се окаже неподготвена. По тази причина, всеки за себе си би трябвало да реши проблема така, че да няма проблем с самия себе си по отношение на приемането или неприемането на тези хора. Напълно съм съгласна, че контрола на границата трябва да бъде засилен. Напълно съм съгласна, че службите трябва да си свършат работата и тук да идват хора, които са наистина нуждаещи се. Напълно съм съгласна, че не можем да бъдем спокойни и аз не мога от тук сега, от ефира, да обещая на хората, че сред живеещите в България бежанци няма потенциални терористи. Но мога да гарантирам, че ако такива има, те са една малка част и другата част са нормални хора като нас, хора изпаднали в беда, хора, които един ден може да помогнат на нас, ако ние изпаднем в беда. Въпросът, който аз искам да поставя тук, е следния. Нека да направим така, че тези, които са тук, които се раждат тук, които ще пораснат тук, да успеят да се интегрират, а за да успеят да се интегрират, трябва да има една езикова политика от страна на България. Казвам това не само защото езиковата политика е част от общата политика на една страна, а защото на фона на това, което се случи преди няколко дена във Франция, на фона на възникналите нови страхове, надали езиковите проблеми биха се възприели като най-важните точно в този момент. Аз обаче смятам и смятам да го докажа, доколкото времето ми позволява, че точно езиковата интеграция на чужденците в дългосрочен план е най-важният за решаване и най-належащият пред нас проблем. За съжаление, с този проблем ние не се справяме по никакъв начин и го поставяме, по-моему, не съвсем коректно. С обучението по български език се занимава Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет. Категорично смятам, че Държавната агенция за бежанците е институция, която не може да разреши този проблем първо, защото тя няма нужната компетентност как да го разреши. Второ, тя не разполага с този тип кадри, специалисти, които да го разрешат. И трето, не искам да обидя никого, аз мисля, че тя няма нужната готовност да сподели отговорността за разрешаването на този проблем с друга по-компетентна за това организация. Смятам, че такава институция би могло да бъде Министерството на образованието. Смятам, че трябва да се създаде правилно отношение към образованието на тези хора. Защото ние току-що влязохме в Европа и все още нямаме самочувствието, че сме равни на другите европейци. Това, че не спираме да повтаряме как в миналото ние сме били Европата и че изконно се принадлежим към нея, е по-скоро израз на нашето чувство за малоценност, което е крайно време да спрем да проявяваме, защото българският народ дълбоко в себе си иска да прояви своите изконни добродетели, толерантност, гостоприемство, но той не може. И не може, защото се страхува. А се страхува, защото от една страна реална опасност наистина има, а от друга страна някак си вярвам ненарочно, му се внушават едни противоречиви чувства. Не може да допускаме безнаказано, по презумпция да наричаме бежанците терористи, канибали, да сформираме расистски групи, които да ни пазят от тях по улиците. Виждате, че народа изслуша тези заявени в медийното пространство концепции, но не ги последва. Нищо не последва след тях. След това обаче се появиха, нормално е да се появят неприеманията на различни места, Калище, Розово и така нататък, и тогава тези високи гости, представители на високи институции, гости в различните медии, изведнъж заеха обратната позиция, след като предварително бяха дали ход на мисълта в една посока, която е предполагаща нетолерантност. Нарочно съм запомнила датата 24 август, когато един господин на име Александров, мисля беше, от Държавната агенция каза, че в ученическа възраст има 500 души. Само 19 щели да посещават българското училище, а другите не искали. Условия за това се създавали, само че ние не сме можели да се преборим с тяхната немотивираност. Точно този ден гледах по една телевизия едно интервю с една пакистанска майка, която гордо показа своето пакистанче, което било учило български език вече 15 дена. Уважаеми слушатели на Дарик Радио, моля ви, повярвайте ми, българският език, труден, специфичен, прекрасен, наш, на нашата територия трябва да се учи български език, не се научава за 15 дена. Да, Държавната агенция за бежанците е отворила центрове за обучение по български език. Понеже съм работила в тези центрове, мога да кажа, че на втория етаж се провеждат курсовете по български език, а на първия се провеждат интервютата, пищят бебетата в коридорите, които чакат своя ред, а пред самата агенция се случват побои и идва полиция поне веднъж на ден. Нагоре, в следващите етажи, са настанени тези, които спят на дюшеци, набутани по 10 души в една стая. Сами разбирате, че мотивацията за обучение по български език и за възприемане на български език не е от най-добрите. Това, което най-много ме дразни в случая, е следното. Български език може да се учи по желание, да, приветствам в тези центрове, но той не просто не е достатъчен, той е много малко необходим. Съответната пакистанска майка каза, че особено сирийците не били мотивирани, защото не искали да останат в нашата страна. Ние започнахме да дъвчем това тяхно желание да използват като трамплин България и да заминат да живеят в Германия, в Белгия и в други западни страни, и да ги заклеймяваме за едно желание, което 100% съвпада с повечето наши деца. Те имат същото желание да напуснат нашата страна и да отидат в тези страни. Това, разбира се, не е причина ние да се оправдаваме, че ги обучаваме на български, но те не искат, защото това са хората, които още нямат статут. Бих искала да обърна внимание, че никъде в публичното пространство не се говори за хората, които вече са получили статут. Хуманитарният статут ги закрепостява тук. Бежанският статут им дава право да отидат където и да било. Без значение дали ще останат или ще отидат, едно известно време те започват да живеят тук. Тогава бежанците се превръщат в нашенци. И тогава се започва една борба с лакти, зъби и ногти за печелене на обществени поръчки, където се финансира от Държавния бежански фонд програма за интеграция чрез обучение по български език, и това, което се заплаща, е всъщност ефикасността на програмата. Тези програми обикновено са напълнени с разни термини, като плурилингвизъм и така нататък и така нататък. Все заети от западната традиция. Само че в западната традиция е едно да обучаваш бежанци и да създаваш миграционна политика, а тук на Балканите е съвсем друго. По принцип, всяка държава иска на територията и да функционира един официален език. За България това е българския. Ние вече го губим в страните на нашите малцинствени групи, защото нищо не вършим, и по същия начин подхождаме към бежанците. Чувам, че всеки бежанец, който се запише в българско училище, имал възможност за преводачески услуги, реализиране на основни там права и възможности и допълнително обучение по български език. Искам много ясно да подчертая. Децата на бежанците нямат нужда от допълнително обучение по български език. Те имат нужда от предварително обучение по български език. Това, което искам да предложа и много благодаря за тази трибуна, е следното. Когато бежанците получат статут, те напускат центровете. Никой не може да припари, защото центъра е заключен и по този начин неговото огромно образование от месец и половина приключва. И той да иска не може да продължи в тези центрове. Според мене, след приключването на работата в тези центрове, когато те се смесят и излязат на адреси в нашите градове, преди да получат адресна регистрация, те трябва да представят бележка и това да бъде закон. Този закон да ги задължава, преди да отидат да се регистрират, да запишат задължително децата си в българско училище, избрано от тях или кварталното. След записването да не тръгват да го посещават веднага, а да изчакат края на срока или края на учебната година, за да се съберат бройките на записаните бежанци, които в противен случай нямат право да получат адрес. И тогава българската държава, там в Народното събрание, където не знае какво правят, ще имат точната бройка, тя не е 500, тя е 1000 на деца в ученическа възраст. Следващата учебна година по квартали в София, по градове, които са по-малки, да се направят възрастово съобразени групи, в които групи да се преподава български език за чужденци. Не от учителките в Овча купел, от университетски преподаватели, които са специализирани в преподаването на български език като чужд. Български език като чужд има спецификата в своето преподаване да бъде едновременно и крайна цел, и средство за комуникация. Тук ние не трябва да очакваме, че само средството за комуникация е достатъчно. Българският език за бежанците, преподаван една година, като на студентите, в такива подготвителни курсове, ще бъде с цел по-нататъчно образование. След завършването на този курс, съответният ученик се връща в училището, в което вече се е записал, за да получи семейството му адресна регистрация. Единственият начин да ги интегрираме тези хора е да научим техните деца на това, на което учим своите деца. Децата са един бял лист. Картината на света се оформя постепенно в този лист. Тя създава едновременно езика и мисълта. И вече нашата цел трябва да бъде по-скоро културологична, а не да се обръщаме към арабските училища, които са 4 на брой само в София и са под всякаква критика. И тогава тези деца, всеки штрих от картината, който ще чертаят на света върху своя идиолект, ще бъде българска. Това е единственият начин да могат семействата им да очакват нещо. Българските пазари ще се напълнят с много инженери, заболекари и други хора от арабския свят, които поради езиковата бариера ще се отворят по едно павилионче и ще продават разни ненужни нещица, за да могат да хранят семействата си. Но ако те имат увереността, че децата им ще могат да се образоват нормално, те не биха имали склонности към терористични прояви, ако въобще ги имат. Защото децата ще пораснат заедно с нашите деца. Този тип интеграция, който аз предлагам, не изисква кой знае какво заплащане. Няма нужда непрекъснато да оправдаваме постъпленията от Европейския съюз с финансови отчети за интеграция, които да пълним с термини, които никой не разбира. Трябва просто да създадем планова стратегия на държавата по отношение на обучението, на вписването на бежанците на нашата територия. Нека да престанем да повтаряме пред нашия народ, че те не били мотивирани да учат нашия език. Заявявам най-категорично от национален ефир, че аз никак не съм мотивирана да плащам своите данъци, защото мисля, че са много високи. но аз ги плащам. Защото това е закон и този закон не трябва да бъде по никакъв начин нарушаван. Който не желае да запише децата си в училище, ще отиде зад стените на Централния Софийски затвор. Не, че тези стени не пращат от бежанци. Аз в момента превеждам към Софийска градска прокуратура и често ходя в този затвор хора, прокудени от глад или отговорили с агресия на нашата нетолерантност, постъпват там за месец-два и представете си, там също се учи български език. Не е центърът мястото за обучение по български език. Не е затворът мястото за обучение по български език. Мястото за учене се нарича училище. Всяко българско училище има неизползван сграден фонд. От безхаберието на нашите университети и тяхната глупава политика, страшно много университетски преподаватели са без работа, те са специализирани и за разлика от някои психолози, социолози и други лози, за които слушам, че имат финансиране за допълнително обучение за работа с жени, бежанки, деца, бежанци, като че ли са някакви полезни изкопаеми, а не са най-нормални хора, гарантирам, че преподавателите по български език като чужд, онези специалисти, които работеха в ИЧСЕ, когато имаше ИЧСЕ, ще поемат тези подготвителни курсове. Същото предлагам и за българските университети. В българските университети сега има подготвителни курсове за чуждестранни студенти. Те са непълни. А ако хората, чиито университети са били сринати с земята в Сирия или в други страни, арабски и неарабски, бъдат приети в такива подготвителни курсове без заплащане, това с нищо няма да утежни бюджета на българския данъкоплатец. Защото дали ще има 10 души в една група или 4, преподавателят ще бъде същия и заплатата му ще бъде същата. След завършване на този подготвителен курс на студента да се признаят първите 2 години инженерство в Сирия, например, и той да отиде направо в трети курс. Ето така се прави. Това се нарича планова стратегия. Имаме само един начин за да реагираме. Нека обществото да престане да ни обвинява, че езиковедските ни трудове плуват в море от самоцелност. Нека най-сетне и ние се впишем по някакъв начин да помогнем на своя народ на първо място. Това, което предлагам, вероятно ще се стори на много хора грижа и толерантност за самите тях, да, така е. Но на първо място да помислим за самите нас. Да се успокои най-сетне народът ни, че тези хора, искаме или не искаме, ще живеят сред нас. Мотивирани или немотивирани, те трябва да учат. Пък от тук нататък, каквото учителят покаже. Нали, така, такива ставаме, каквито ни направят нашите родители и нашите учители. Нека поне половината от обучението и възпитанието им бъде наше.
Така, от това, което предлагате, обаче, изникват поне 2 проблема. На първо място културните различия, това, което стана и в Калище, защото там си беше притеснението основно поради различните култури. Подготвени ли сме да приемаме децата на бежанците и да възпитаваме децата си да ги приемат? И на второ място, образователните ни системи доближават ли се достатъчно така, че тези деца да получат едно адекватно образование у нас?
Различия и трудности, разбира се, че ще има. Що се отнася за приемането от страна на нашите деца, аз не бих се притеснявала. Откакто съм напуснала Държавната агенция за бежанците, много хора по неизвестни неведоми пътища, не знам как, ме намират и ме молят да ги придружа в детски градини, в училища и така нататък. Децата нямат никакъв проблем с това. Децата навсякъде са деца. Ако хората от всички континенти имаха деца за президенти, аз мисля, че въобще нямаше да бъдат тук днес и да водим този разговор. Що се отнася до различните култури, нека да ги фиксираме в множеството различни ястия, в пъстрите облекла, в различните песни. Културите се развиват и стигат до едно извратено съзнание, само ако намерят почва за това. Не мисля, че в нашите детски градини и училища ще има почва за това. Що се отнася до вписването им в учебния процес, вероятно не във всички страни, от които идват тези деца, се учи на същото ниво математика, физика, химия и така нататък. Но децата са много адаптивни. Нарочно не казах, че бих желала, защото това е утопия и това са неизпълними обещания, да бъдат обучавани на български език и всички възрастни бежанци. Разбира се, за да имат реализация на пазара на труда, те също би трябвало да минат през езикови курсове. Само че тези езикови курсове са скъпи за повечето от тях и както виждате, аз нямам надежда, че това може да се случи за всички. Що се отнася до основния мотив за неприемане на децата в Калище, да, там хората са прости, те се страхуваха от въшки, от разни такива неща, в крайна сметка бяха успокоени, тези 7 афганистанчета бяха уредени, така да се изразя, и Държавната агенция най-сетне прояви това всъщност, за което съществува, а именно предоставянето на закрила. Но един мотив, който е важен и който всъщност беше основен дори в Калище, а и във всяко място в България, е как тези деца ще учат с нашите, когато те не знаят български, казва всеки родител. И защо моето дете ще губи време, когато преподавателя ще започне от А, Б, а моето дете до четвърти клас е стигнало до еди къде си и сега това за него ще бъде загубено време. Напълно съм съгласна с тези български родители. Нали за това предлагам детето да дойде от подготвителен курс, в който то да е получило 800 часа български език от преподавател по български език като втори език, а не да дойде от центъра, където да е учило 15 дена и гордо да го показваме по всички телевизии, как казва: аз съм Хасан, аз съм от Пакистан. Това са глупости. Това не е български език. Български език за една година във възрастта, в която са тези от ученическа възраст, може да се научи на ниво такова, че той да бъде подходящ, дори да има някакви дупки в образоваността на хората от четвърти клас, седми клас, девети клас. Те ще се запълнят лесно. Децата свикват. Сами виждаме докъде достигат нашите дечица, когато отидат откъснати по същия начин от нашата езикова среда в западните страни и колко бързо се вписват.
Вие лично познавате ли бежанци, които успешно са се реализирали у нас?
Познавам такива бежанци. Те са много образовани и владеят много добре английски и много предвидливо са се насочили към компании, в които се изисква именно и точно това. Такива чужди компании. Те са една шепа хора. Те са съвсем малко. Познавам и други бежанци, които са дошли с някакви пари. Един мой ученик, аз също така преподавам и в една езикова школа, български език за чужденци, и той като изкара едно ниво на български език, отвори цели 5 ресторанта. Само че това са много, много малко хора. Разбира се, аз дадох адреса му на всички други познати мои бежанци и, навярно, той не може един човек да помогне на много. Масата са бедни хора. Дори тези, които са имали нещо, са го загубили. Всичко, което са имали, е останало там някъде. И те сега трябва да живеят тук. Не можем непрекъснато по презумпция да изискваме от тях предварително да поставят нашите ценности като свой идеал. Никой не прави така. Трябва да разберем и тяхната гледна точка. Защото сега, след това, което се случи във Франция, което е страшно, което е ужасно, което трябва да ни държи будни непрекъснато, ние започнахме да повтаряме Волтер, който е казал: не съм съгласен с това, което казваш, но до края на живота си ще се боря да можеш да го казваш. Някак си повтаряйки това, за да защитим свободата на словото, което френската медия не е имала и което и беше отнето по кървав начин, за да защитим тази страна, ние някак си не обглеждаме цитата в неговата цялост. Той показва, че и другата страна има право на глас. Не на оръжие, разбира се, но има право на глас. За да можем да им дадем право на глас, да кажат и те какво мислят, по разни проблеми в страната, в която живеят, в страната, в която са потърсили убежище, в страната, в която искат или не искат, са дошли и вече са намерили своя нов дом, то ние трябва да направим всичко възможно да ги разговорим. И не случайно давам този цитат като емблематичен и искам да го подкрепя с още един, който за нас е твърде по-емблематичен. Той си е наш и той е, че слънцето свети еднакво за всички. Нека го приемем. Такъв е живота и ние сме хора. И нашите деца са някъде там. Дано да се върнат.
Много ви благодаря за това участие. Уважаеми слушатели, доцент доктор Катя Иса, с нея обсъдихме успешните стъпки към интеграцията на бежанците у нас.